Nå skal jeg lese opp litt fra en nærdøden opplevelse, som var veldig detaljert, fra en amerikaner som heter Eben Alexander. Han har blitt ganske kjent de siste året i forbindelse med hans nærdøden opplevelse, og denne opplevelsen han hadde minner en del om det som kunstneren Madeline Thomas Benedict opplevde mange år i forveien, som også har berettet detaljert om sin opplevelse. Man kan finne denne opplevelsen til Madeline Thomas Benedict også som lydfil eller å lese på nettet. Men jeg skal da lese litt om han Eben Alexander sin nærdøden opplevelse her. Og det var ikke bare en kortvarig opplevelse, denne her gikk jo over mange dager, så det var en veldig spesiell opplevelse, fordi han ble jo, hjernen var erklært helt død uten noe som helst form for hjerneaktivitet, så den har derfor vekket oppsikt i media og forskerkretser rundt om i verden. Jeg leser fra side 49 først her i den norske oversettelsen av boka. Noe hadde dukket opp i mørket. Det dreide langsomt rundt og utstrålte fine, tynne tråder av hvitgyllent lys. Og mens dette skjedde, begynte mørket som omga meg å splintres og gå i oppløsning. Deretter hørte jeg en ny lyd. En levende lyd, lik den rikeste, mest komplekse, aller vakreste musikk man kan forestille seg. Den vokste i styrke, i det et rent hvitt lys steg ned og utslettet den monotone, mekaniske dunkingen i noe som virket som evigheter hadde vært mitt eneste selskap fram til da. Jeg skal bare legge til at han hadde altså først fått et nedrykk ned i de laveste, lavere astralplan, som er helt vanlig i forbindelse med nærdøden opplevelser. Jeg leser litt om det etterpå, men først da her i hans videre opplevelser på det planet han nå har kommet til. Lyset kom nærmere og nærmere, i det de virvlet rundt og frembrakte fine tråder av rent hvitt lys, som jeg til nå kunne se hadde islett av gull her og der. Deretter, midt i dette lyset, dukket noe annet opp. Jeg konsentrerte bevisstheten min intenst og forsøkte å finne ut hva det var. En åpning. Jeg kikket ikke lenger på det langsomt virvelende lyset i det hele tatt. Jeg så gjennom det. I det øyeblikket jeg forsto dette, begynte jeg å bevege meg oppover, raskt. Det kom en sysende lyd, og i et glimt for jeg gjennom åpningen og befant meg i en fullstendig ny verden. Den forunderligste, vakreste verden jeg noensinne hadde sett. Strålende, livfullt, ekstatisk, fantastisk, flott. Jeg kunne lesse på det ene adjektivet etter det andre for å beskrive hvordan denne verden så ut og føltes. Men alle ville komme til kort. Det var som om jeg ble født, ikke gjenfødt, eller født på nytt, bare født. Under meg var et landskap. Det var grønt, frodig og lignet på jorden. Det var jorden, men samtidig var det heller ikke jorden. Det var som når foreldrene dine tar deg med tilbake til et sted der dere bodde noen år da du var ganske liten. Du kjenner ikke stedet, eller du tror i hvert fall ikke at du kjenner det, men når du ser deg omkring, er det noe som trekker i deg, og du innser at en del av deg langsomt er langt der inne, faktisk husker dette stedet. Og gleder seg over å være tilbake. Jeg fløy, svevde over trær og enger, elver og fosser, her og der over mennesker. Det var barn der også. De lo og lekte. Menneskene sang og danset i ring, og av og til kunne jeg se en hund som løp og hoppet blant dem, like full av glede som menneskene. De var uført enkle, men vakre klær, og for meg så det ut som om klærnes farger hadde den samme formen for levende varme som trærne og blomstene som vokste og blomstret i naturen omkring dem. En vakker og utrolig drømmeverden, Det var bare det at det ikke var noen drøm. Selv om jeg ikke visste hvor jeg var, ikke engang hva jeg var, jeg var 100% sikker på én ting. Dette stedet jeg plutselig befant meg på var fullstendig virkelig. Ordet virkelig uttrykker noe abstrakt. Det er frustrerende mangelfullt når en skal formidle det jeg forsøker å beskrive. Forestill deg at du var barn og at du skal på kino en sommerdag. Kanskje var filmen god, og du moret deg mens du satt der. Men så var filmen slutt, og du fulgte køen ut av kinosalen og ut i sommerettermiddagens umåtelige, livfulle, kjærkomne varme. Og i det luften og solskinnet traff deg, lurte du på hvorfor i all verden du hadde kastet bort denne praktfulle dagen og sitte inne i en mørk kinosal. Ja, multipliser denne følelsen tusen ganger, og du ville fortsatt overhodet ikke være i nærheten av hvordan det føltes å være der jeg var. Jeg vet ikke nøyaktig hvor lenge jeg fløy av gårde. Tiden på dette stedet var annerledes enn den enkle lineære formen jeg for tid vi opplever på jorden, og det er like håpløst og vanskelig å beskrive som alle andre aspekter ved den. Men på et eller annet punkt forsto jeg at jeg ikke var alene der oppe. Noen var ved siden av meg. En vakker pike med høye kinnben og dypblå øyne. Hun var iført den samme type landsens klær som menneskene i landsbyen nedenfor hadde på seg. Det nydelige ansiktet hennes var innrammet av gyllenbrune lokker. Sammen svevde hun av gårde på et intrikat mønster, mønstret overflate. Det vrimlet av ubeskrivelige og livaktige, klare farver. På en, ja, en sommerfuglvinge, liksom. Faktisk fantes millioner av sommerfugler overalt omkring oss. Det var enorme flagrende bølger av dem. De dykket ned i det grønne og kom opp til oss igjen. Det var ikke en enkelt særskilt sommerfugl som dukket opp. De kom alle sammen, og det var som de var en elv av liv og farger som beveget seg gjennom luften. Vi fløy dovne sikksakk-kombinasjon forbi blomstene i fullt flor og knopper som åpnet seg på trær i det vi fløy nær ved dem. Pikens antrekk var enkelt, men fargene, pudderblått, indigo og pastellnyanser av oransje og fersken, hadde den samme overveldende, superklare livaktigheten som alt annet i omgivelsene. Hun kikket på meg med et blikk som om de hadde sett det bare et øyeblikk. Som om du hadde sett det bare et øyeblikk, ville ha gjort hele livet ditt frem til punktet verdt å leve. Uansett hva du hadde, uansett hva som hadde skjedd så langt. Det var ikke et romantisk blikk. Det var heller ikke et blikk venner imellom. Det var et blikk som på en eller annen måte var hinsides alt dette. Hinsides alle de ulike formene for kjærlighet vi har her nede på jorden. Det var noe høyere. Det bar alle andre former for kjærlighet i seg samtidig som det var mer ekte og rent enn dem alle. Uten bruk av ord snakket hun til meg. Budskapet gikk gjennom lik en vind, og jeg forsto umiddelbart at det var sant. Jeg forsto på samme måten som jeg visste at verden omkring oss var virkelig, og at den ikke var en slags fantasi, forbigående og uhåndgripelig. Budskapet bestod av tre deler, og jeg skulle oversette dem til jordisk språk. vil jeg si at de lød omtrent som følger. Du er elsket og avholdt inderlig og alltid. Du har ingenting å frykte. Det er ingenting du kan foreta deg som er galt. Budskapet oversvømte meg med enorm og vill fornemmelse av lettelse. Det var som å få overbrakt reglene til et spill jeg hadde spilt hele livet, uten noensinne fullt å ha forstått det. Vi vil vise deg mange ting her, sa piken, fortsatt uten faktisk å benytte disse ordene, men ved å sende ordenes begrepsmessige essens direkte til meg. Men etter hvert vil du reise tilbake. Jeg bør kanskje også ta og lese litt av den første opplevelsen han hadde på dette lavere planet for å få det mer komplett. Så da leser jeg litt, hopper igjen litt her fra side 41 først, som også gikk forut for den oppløftningen han da fikk på det høyere planet. Jeg går litt videre med det etterpå. Men først da, etter hans første forvirring i forbindelse med ut av kroppen reisen, så blir han altså dratt ned på et lavere plan. Og det er altså helt normalt for alle mennesker, for vi skal reise gjennom alle, altså det er forskjellige nivåer av bevisstheten som vi har i oss. Les fra side 41, litt over midten. Jo lenger jeg ble på dette stedet, jo mindre behagelig ble det. I begynnelsen var jeg så dypt nedsenket i det det ikke var noen forskjell på meg og det halvt uhyggelige, halvt velkjente elementet som omgav meg. Men gradvis vek denne fornemmelsen av en dyp, tidløs, grenseløs nedsenkning for noe annet, en følelse jeg ikke egentlig var en del av denne underjordiske verden i det hele tatt, men at jeg var fanget i den. Groteske dyreansikter boblet opp i mundret, stønnet og vinte før de forsvant. Innimellom hørte jeg dumpe brøl. Av og til gikk disse dumpe brølene over i en svak, rytmisk sang, en sang som var både skrekkingjagende og forunderlig velkjent, som om jeg selv på en eller annen gang hadde kunnet fremføre alle melodiene. Ettersom jeg ikke hadde noen erindring om en tidligere eksistens, strakte denne tiden jeg befant meg i dette riket seg langt, langt utover. Var det måneder? Var det år? Var det en slags evighet? Uansett svar nådde jeg til slutt et punkt der den uhyggelige, kravlende følelsen totalt oppveide den hjemlige, velkjente følelsen. Jo mer jeg begynte å føle meg som et meg, lik som jeg var adskilt fra den kalde og fuktige mørk omkring meg, jo hesligere og mer truende ble de ansiktene som boblet opp fra dette mørket. Den rytmiske dunkningen langt borte i det fjerne ble også skarpere og mer intensivert. Og den ble arbeidsrytmen til en eller annen her med trollaktige underjordiske arbeidere som utførte en eller annen uendelig, brutal, monoton oppgave. Bevegelsen omkring meg ble mindre visuelle og mer håndgripelige, som om reptilaktige, marklignende skapninger trengte seg forbi meg og innimellom strøk meg mot meg med sin glatte, piggete hud. Deretter ble bevist en lukt. Den minnet litt om avføring, litt om blod og litt om oppkast. En biologisk lukt, med andre ord. Men en lukt av biologisk død, ikke av biologisk liv. Etter hvert som bevisstheten min ble stadig mer skjerpet, beveget jeg meg stadig nærmere panikk. Uansett hva eller hvor jeg var, hørte jeg ikke hjemme her. Jeg var nødt til å komme meg ut. Og hvor skulle jeg dra? I samme øyeblikk som jeg stilte spørsmålet, dukket noe nytt opp fra mørket over meg. Det var ikke kaldt, eller dødt, eller mørkt, men det var den rake motsetningen. Om jeg skulle ha brukt resten av mitt liv, ville jeg aldri ha klart å yte den eksistensen som nå nærmet seg meg rettferdighet. Jeg ville aldri ha klart å komme i nærheten og beskrive hvor vakker den var. Men jeg vil forsøke. Det var så da det jeg leste inn først. Tok med denne første neddykningen i det lavere plan for å få liksom litt mer fullstendig beskrivelse. Men så ble den altså da løftet opp i det jeg da leste først, for ikke å lage det for dystert i begynnelsen liksom. Så da leser jeg litt fra side 59, hvor han da fortsatt er på de høyere nivåer, som alle da stiger opp i etter hvert som de renser ut eller får en repetisjon av de lavere planene. Side 59. En lyd, uhyre omfangsrik, drønnende, lik en praktfull hymne, strømmet ned fra oven, og jeg lurte på om de var bevingende skapninger som frembrakte dem. Når jeg tenkte på det senere, slo det meg at disse skapningenes glede, der de svevde av gårde, var av en slik art de var nødt til å frembringe denne lyden. At hvis gleden ikke hadde fått strømme ut av dem på denne måten, ville det rett og slett ikke ha vært andre måter som de var i stand til å romme den på. Lyden var håndgripelig, nærmest materiell, som regn man kan føle på huden, men som ikke gjør en våt. Syn og hørsel var ikke adskilte egenskaper på dette stedet. Jeg befant meg. Jeg kunne høre den visuelle skjønnheten i de sølvskimrende legemene til de funklende skapningen over meg, og jeg kunne se brusende, gledesrike fullkommenheten i det de sang. Det var som om man ikke kunne betrakte eller lytte til noe i denne verden uten å bli en del av den, uten på en eller annen mystisk måte å bli med i den. Igjen vil jeg fra mitt nåværende perspektiv si at man overhovedet ikke kunne se på noe i denne verden, for ordet på innebærer i seg selv en adskilthet som ikke eksisterer der. Alt var fysisk adskilt, men alt var også en del av alt annet, lik de frodige og sammenblandende mønstrene i et persisk teppe eller i en sommerfuglvinge. En varm vind blåste tvers gjennom, liksom en vind som kan blåse opp de mest fullkomne sommerdager og få bladene på trærne til å skjelve der de strømmer forbi som himmelsk vann. En guddommelig bris. Den forandret alt, forskjøv verden omkring meg til en enda høyere oktav, en høyere vibrasjon. Selv om jeg fortsatt hadde liten språklig evne, i hvert fall slik vi betrakter på jorden, begynte jeg uten ord å stille spørsmål til denne vinden, og til den guddommelige skapningen jeg kunne fornemme var i funksjon bak den. Hvor er dette stedet? Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? For hver gang jeg tøvset stilte et av disse spørsmålene, kom umiddelbart svaret i form av en eksplosjon av lys, farger, kjærlighet og skjønnhet som blåste gjennom meg lik en fremadstormende bølge. Det som var viktig ved disse utbruddene var ikke at de bare brakte spørsmålene mine til taushet ved å overvelde dem. De besvarte dem, men på en måte som gikk utenom språket. Tankene gikk direkte inn i meg, men det var ikke tanker slik vi opplever dem på jorden. Det var hverken vage, ulegemlige eller abstrakte. Disse tankene var materielle og umiddelbare, hetere enn ild og våtere enn vann, for å si det slik. Og i det jeg mottok dem, var jeg umiddelbart og uanstrengt i stand til å forstå prinsipper som det ellers ville ha tatt meg flere år av mitt jordiske liv og forstå helt og fullt. Jeg fortsatte å bevege meg fremover og opplevde at jeg trådte inn i et veldig tomrom som var fullstendig mørkt, uendelig størrelse, men også uendelig behagelig. Samtidig som det var kullsort, var det også bredd, fullt av lys. Et lys som syntes å komme fra en strålende orb, altså lys. Kule, skal vi si det, som jeg nå fornemmer var nær ved meg. En orb var som levende og nærmest massiv, slik englene sang hadde vært. Da hopper jeg litt fram, og da side 62, spørsmålene og svarene fortsetter. Selv om de fremdeles ikke kom i form av språk slik vi kjenner det, var stemmen til denne skapningen varm. Og jeg vet det kanskje høres merkelig ut, men den var personlig. Den forsto mennesker som eide de egenskaper vi eide, bare i et uendelig mye større omfang. Den kjente meg inngående og strømmet over de av egenskaper som jeg alltid i hele mitt liv hadde forbundet med mennesker og mennesker alene. Altså varme, medfølelse, følsomhet, til og med ironi og humor. Via Orben fortalte om meg, som han kaller da dette guddommelige vesenet, at det ikke finnes et univers, men mange, faktisk flere enn jeg kunne forestille meg, og at kjærligheten lå i kjernen av dem alle. Ondskap fantes også i alle de andre universene, men kun den aller minste antydning. Ondskap var nødvendig, for uten den ville den frie viljen være en umulighet. Og uten fri vilje ville det ikke kunne skje vekst, ingen bevegelse fremover, ingen mulighet for oss til å bli det Gud lengtet etter, at vi skulle bli. Grusom og allmektig som ondskapen av og til kunne synes å være i en verden som vår, var kjærligheten overveldende, dominerende i det større bildet, og i siste instans ville den seire. Jeg så overfloden av liv i de utallige universene, blant annet enkelte vis intelligens lå langt over menneskenes, eller menneskehetens. Jeg så det finnes utallige høyere dimensjoner, og at den eneste måten å kjenne disse dimensjonene på, er å tre inn i og oppleve dem direkte. Vi kan ikke bli kjent og heller ikke forstått fra rom i lavere dimensjoner. Årsak og virkning eksisterer i disse høyere rikene, men uten vår jordiske forestilling om disse fenomenene. Den verden med tid og rom som vi beveger oss i dette jordiske riket, griper tett og innfløkt inn i disse høyere verdene. Disse verdenene er med andre ord ikke totalt adskilt fra oss, for alle verdenene er en del av det samme, overliggende guddommelige virkeligheten. Fra disse høyere verdenene kunne man få tilgang til en hvilket som helst tid og et hvilket som helst sted i vår verden. Det kommer til å ta resten av mitt liv, og enda litt til, å pakke ut det jeg lærte der oppe. Den kunnskapen jeg ble gitt, ble ikke formidlet i form av undervisning, gåsøgne, slik det skjer i en historietime eller ved forklaring av matematisk teori. Innsikten skjedde direkte. Den måtte verken lokkes frem eller absorberes. Kunnskapen ble lagret uten bruk av hukommelsen, umiddelbart og for alltid. Den bleknet ikke, slik ordinær informasjon gjør, og til denne dag sitter jeg fortsatt inne med alt sammen, og den står mye klarere for meg enn den informasjonen jeg har tillegnet meg i løpet av alle mine år på skolebenken. Det er imidlertid ikke det samme som at jeg kan hente frem denne kunnskapen så lett som ingenting. Nå som jeg er tilbake i det jordiske riket, må jeg bearbeide dem gjennom min begrensede fysiske kropp og hjerne. Men den ligger der. Jeg kan føle den. Den er innlagt i mitt egentlige vesen. For en person som meg, som har tilbrakt hele livet i hardt arbeid, og ved å samle kunnskap og forstå på den gammeldagse måten, var oppdagelsen av dette mer avanserte nivå for læring alene nok til å gi meg næring for tanken i lange tider fremover. For familien min og legene på jorden var situasjonen dessverre ganske annerledes. Det beskriver han da videre. Nå avslutter jeg denne lydfila.